Par lielu prieku mums, mūzikas draugiem Latvijā, viesojas slavenais viļolnieks un diriģents, pedagogs un arī altists Maksims Vengeros. Par to jāsaka paldies Innai Davidovai un Hermaņa Brauna fondam, jo šovakar notiks Dzintaru koncertzālē koncerts festivālā Artissimo ietvaros tā atklāšanas koncerts. Maksims Vengeros uzstāsies kopā ar Master Chamber Players Valencia un tā galveno diriģentu Ricardo. Mēs klausīsimies koncertā gan Mendelsona, gan Čaikovska mūziku un, protams, daudzi domāja, Maksims Vengeros Latvijā viesojas pirmo reizi. Šīs intervijas laikā uzzināsiet, ka tā gan nav bijis, bet sākumā jautājām, vai pareizāk sakot, žurnālisti viņam jautāja, kā tad viņam sākās sadarbība vai ceļš kopā ar pašreizējo viņa instrumentu.
Во-первых, скажу, что очень мне приятно быть здесь, в Юрмале, в Латвии. Потом расскажу еще историю про вашу замечательную страну и мою связь с этой страной.
Pirmām kārtām gan es gribētu teikt, ka man ļoti patīk būt šeit Latvijā, šeit Jūrmalā, bet, protams, mans stāsts ar viļoli, kas šobrīd ir manās rokās, ir gana sens, 1997. Gadā sācies. Neteikšu, ka tā ir mana mīļākā, tā ir man kā sieva.
98. Gada tačnie, kada этот инструмент я приобрел на аукционе Кристис в Лондоне. С тех пор мы неразлучны. Это единственный инструмент, на котором я играю. Сделан в 1727 году Антонио Страдивариусом. И некогда принадлежавший легендарному французскому скрипачу Рудольфу Крейцеру.
Iegādājos to Kristīs izsoli namā Londonā un kopš tā laika mēs esam nešķirami. Tā ir 1727. Gadā būvēta Stradivari vijole, ko kādreiz spēlēja slavenais franču vijolnieks Rudolfs Kreicers.
Действительно, мне очень повезло. Но, как говорил Хейфец, когда его спрашивали, Яша, ваш инструмент так замечательно звучит, он подносил скрипочку к уху и говорил, я ничего не слышу.
Дальше инструментс ар брынищигу и дзилю сканю тас ир. Тачу, ка тейцис Яша Хейфецис, кад виням билда, Яша, jūsu violi skan tik burvīgi. Viņš mēdza pacelt to pie auss un atbildēt, bet es neko nedzirdu. Instruments un violnieks ir sadarbības partneri. Esmu ar to iemācījies citādi dzirdēt un spēlēt ar citādām krāsām.
Этому инструменту, этой скрипке, я научился по-другому играть, по-другому слышать, поскольку у инструмента есть свой голос, и я приобрел другие совершенно более, может быть, глубокие краски, поскольку этот инструмент, он, может быть, он больше, он, у него баритоновый такой звук.
Baritona skaņa, kas piemīt šai viļolē, nav tipiska Stradivari spožajiem tembriem, ar ko ir slaveni šie parasti instrumenti. Ir iespējams panākt teju vai alta vai čella izteiksmību. Protams, var spēlēt soprāna augstumā, bet baritona skanējums arī ir pieejams ar šo īpašo viļoli.
Visoka nastrojka, prekrasnie zvuki soprāna, no i toži ja magu izvlikāt drugi zvuki, možbūt bliži, kuri kaltu. Эквиланчели. Вот, так что вот это про инструмент.
Maksimam Vengerovam jautāja, bet droši vien jūs to izmēģinājāt vēl pirms iegādes Kristīs izsoļu namā.
Я на нём поиграл буквально полчаса, прямо на аукционе, и потом улетел в Японию. И потом кто-то, мой друг, он был непосредственно уже на аукционе, это было 1 апреля. Я сидел на телефоне в Токио, и у меня был тогда спонсор на определенную сумму, выше которой я не мог себе позволить этот инструмент. И когда дошло до отметки, угрожающей отметки, тогда мне сказали, что вот произошла заминка, видимо, инструмент твой. И вот мне повезло.
Ну, наверное,
это нам... была судьба, наверное.
Ну, нам тоже, наверное, повезло.
Pirms izsoles Maksims Vengerovs to ir izmēģinājis burtiski pusstundu un tad aizlidojis uz Japānu. Izsolē piedalījies pa telefonu, bet izsoļu namā ir sēdējis kāds draugs. Tobrīd Maksima Vengerova sponsors bija pieļāvis kādu noteiktu summas robežu, virs kuras nevarēja pacelties, tādēļ kādā mirklī, kad jau bija tuvu tūši atzīme, radās spriedze. Tad telefona galā kādu mirkli valdīs klusums un tad draugs paziņojis: "Maksim, te ir kaut kāda aizķeršanās bijusi, zini, izskatās, ka instruments ir tavējs." Un tā, protams, ir gan Maksima Vengerova, gan arī mūsu laime. Kāda žurnāliste jautāja preses konferencē, jums ir tik daudz dažādu izpausmes veidu, vijolnieks, diriģents, pedagogs, altists, kas ir pirmajā vietā un kādēļ tā ir noticis?
Когда я начал в своё время преподавать, мне всегда говорили: "Знаешь, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь". Мне всё время предупреждали. А я шёл всё дальше и дальше. Начал дирижировать, потом начал играть на альте. Мало того, потом еще даже в 2005 году попробовал себя на электрической скрипке. Правда, там не удержался. Ну и слава богу. Действительно, всех зайцев...
Когда я саку педагога дарбу, мани брīdināja. Максим, divus zaķus ķerot paliksi bešā, bet es turpināju mācīt studentus, tad sāku spēlēt altu, pat elektrisko vijoli pamēģināju 2000. Gadu sākumā. Nu, tur nenoturējos, un labi, ka tā. Diriģenta profesija savukārt ir dzīves profesija, kuru īsti nevar dalīt ne ar ko citu. Bet ir svarīga koncentrēšanās.
Когда я играю на скрипке, я думаю, что я только скрипач. Я не дирижёр, я просто скрипач. А когда дирижёр, я совершенно, у меня другая постановка, наверное, уже всё вот меняется. Главное концентрация на музыке.
Kad spēlēju vijoli, nedomāju ne par ko citu. Kad diriģēju, esmu tikai diriģents. Tas pats ir arī ar pedagoģiju. Koncentrējos tikai un vienīgi mūzikai. Un pedagoga darbā esmu vairāk psihologs, nevis vijolnieks. Man jau nevajag, lai studenti skatītos kaut kādus virtuoza trikus un kopētu. Man svarīgi ir atklāt audzēkņu raksturu un attīstīt potenciālu.
Virtuozni triki, štobu oni prosto, nu, grubo tak skažem, копировали то, что я делаю. Я должен проникнуть в суть характера ученика, помочь ему или ей достигнуть своего потенциала. Поэтому у меня три профессии музыкальные, и они в равной степени дают мне неограниченную просто свободу и возможности себя выразить.
Man ir trīs mūziķa profesijas, kas vienlīdz lielā mērā sniedz iespēju izpaust sevi visos stilos.
К сожалению, для скрипки не было написано концерта Антоном Брукнером и Малером. И Чайковский, к сожалению, написал только один концерт, а но шесть симфоний. Поэтому профессия дирижёр, я на неё смотрю, это такая, это марафон, это длинная дистанция. Но скрипач – это сегодня, это действительно огромное удовольствие выходить каждый раз со скрипкой. Кроме того, это язык моей...
Tā ir milzīga bauda katru reizi iznākt priekšā uz skatuves ar vijoli, un diemžēl vijoles koncertus nav sarakstījis ne Brukners, ne Mahlers, savukārt Čaikovskim ir tikai viens koncerts, bet sešas simfonijas. Nu, un galu galā diriģēšana tas ir maratons, bet vijoļspēle tā ir mana dzimtā valoda mūzikā. Vēl jautājums Maksimam Vengerovam, kas ir jūsu skolotāji un kas ir jūsu elki?
Učiteļā, mani ļoti silni pavizlo v žizni. Pirmā učiteļnica bija Galina Stepanovna Turčeninova.
Man ir ļoti paveicies. Pirmā skolotāja bija Galina Turčeninova, otrs pedagogs profesors Zahars Brons. 16 gadu vecumā beidzu vijoles apmācību un sastapumu Stislavu Rostropoviču, ar kuru mūs 17 gadus saistīja skaista draudzība.
I sviazvala s ním naša družba 17 lat. Pod jeho upravlēniem my s ním zapisali 8 prekrasnih diskov.
Kopā ar Rostropoviču ierakstījām 8 ciešripas, kuras uzskatu par savu labāko veikumu. Ilga draudzība man bijusi arī ar Danielu Barenboimu, ar kuru kopā tapuši 6 tvarti.
Тоже меня связывала очень долгая дружба с Даниэлем Баренбоймом, с которым я тоже записал 6 дисков. Мне очень повезло с учителями, также в дирижировании моим профессором был и есть сейчас
Arī diriģēšanā man veicies ar skolotājiem. Mans profesors ir maestro Jurijs Simonovs, leģenda. Brīnišķīgs mūziķis, nezinu, kurš viņu var pārspēt arī tehniski. Diriģentam ir jābūt lielam paņēmienu arsenālam, protams, bet arī filozofijai un psiholoģijai.
Он действительно воспринимает дирижерскую профессию. Дирижер должен обладать большой возможностью и не только приемов, но это и психология, это и философия, это жизнь. Вот этому он меня и обучает.
Šādi Maksims Vengeros runāja par pedagogiem, bet vēl viņam tika uzdots jautājums. Reiz kādā intervijā bija lasāms, ka jums 18 gadu vecumā Rostropovičs teicis: Maksim, esi sasniedzis griestus, ko darīsi tālāk? Vai tāds stāsts ir patiesis?
Kad man izpilnās 30 liet, Rostropovičs napisal mani tāko pismu, kuru es sahranīl. Максим, вот ты добился всего, ты уже дирижируешь и играешь, и на альте играешь, и даже попробовал себя в джазе, на электрические скрипки, даже танцуешь танго уже. Пожалуйста, дай мне закончить свою виолончельную карьеру, не бери за виолончель.
Лук шада эпизода, кад ман паликас 30 гаду, Ростропович узрахстия ман каду вестули, ко асму глабаис пие севис вису шо лайку. Максим, ту спеле виоли, ту диридже, ари алту эс измеѓенайс спеле пат электриско виоли, нодарбоес ар джезу, эси саатис дайот танго, лудзу, ļauj ман пабеикт ману челиста карьеру, ун пагайдам нетерес пие ши инструмента. Бет vēl Maksimam jautāju, vai vēl ar vienu uzskatāt par krievu vijoļspēles skolas pārstāvi sevi?
Безусловно, не только скрипичной, но и дирижерской. Симонов, его педагогом был Рабинович.
Nenoliedzami un ne tikai vijoļspēles, bet arī diriģēšanas. Simonovas skolotājs bija Rabinovičs, Brone pedagogs bija Igors Oistrahs, mana pirmā skolotāja ir Stoļarska skolas pārstāve. Pārstāvu dižo krievu tradīciju man ir ļoti paveicies.
Естественно, я выходец из лучших русских традиций. Мне очень повезло.
Izcils mūziķis ir pasaules pilsonis, un tomēr, kur ir Maksima Vengerova mājas?
Как раз, кстати, о доме. Это очень сложный вопрос, поскольку там, где я нахожусь более чем 3 дня, я уже как-то вот ощущаю.
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo katrā valstī, kur uzkavējos vairāk par 3 dienām, sāku justies kā mājās.
Вот, например, в Латвии скажу, что моя прабабушка родилась в Слоке.
Ух ты.
Да. Вот это здесь. И у нас у семьи, в принципе, есть ещё дом, который был просто невозвращённым. Вот, так что тоже один из проектов.
Piemēram, par Latviju varu teikt, ka mana vecvecmāmiņa ir dzimusi Slokā. Un teorētisti, manai dzimtai ir māja, kura praktiski gan nav mums atdota, tā ka tas ir viens no projektiem. Bet kad 1974. Gada 20. Augustā piedzimu es, mans tētis kopā ar Novosibirskas simfonisko orķestri Arkādija Kaca vadībā koncertē Rīgā. Viss orķestris, uzzinot par manu dzimšanu, gāja peldēties Daugavā, kur ūdens tobrīd šķiet bija tikai 9 grādus silts.
Связывает большие такие эмоциональные корни. Кроме того, что в 10 лет или в 11 лет я здесь был уже в Юрмале, играл испанскую симфонию «Лало». Помню замечательный зал и публика просто великолепная.
Tā ka Maksimu Vengerovu ar Latviju saista emocionālas saknes, un turklāt 10-11 gadu vecumā viņš jau ir bijis Jūrmalā, kur spēlēja Lalo Spāņu simfoniju šķiet ar Novosibirskas simfonisko orķestri, bet par Jūrmalas koncertzāli viņam ir palikušas viss siltākās atmiņas. Nu ko, šovakar pulksten 19. Dzintaru koncertzālē Grammy, Gramophone, balvas un daudzu citu apbalvojumu laureāts Maksims Vengerovs un Master Chamber Players Valencia no Spānijas Ricardo Casero vadībā. Dzirdēsiet Johana Sebastiana Bacha koncertu divām vijolēm un stīgām re minorā, to viņš spēlēs kopā ar Juliju Igļinovu, Manuele de Faljas ievads un rituālā dēja no baleta Mīla Burve, Feliksa Mendelsona koncerta vijolēju un orķestrim atskaņojums un arī Čaikovska Joaquina Turinas mūzika skanēs šajā koncertā, kas ir festivāla Artissimo atklāšanas koncerts.